Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Sirojiddin Islom. Bugun o'zbeklarni, o'zbekistonliklarni qiynayotgan bir muammo haqida gaplashamiz. Ya'ni o'zbek bugun paxtasiz yashay oladimi yoki yo'qmi degan mavzuda munozara yuritmoqchimiz. Zero bugungi kunda yana O'zbekistonda ko'pchilik majburiy paxta terimiga haydalayotgan paytda bu mavzuni biz dolzarb deb hisobladik. Hurmatli tinglovchi, ayni paytda siz ham bizning bahsimizga qo'shilishingiz hamda ishtirok etishingiz mumkin. Ozodlik onlayn, Ozod ovoz hamda Ozod Skype manzillari orqali bizga bog'lanishingiz mumkin. Shuningdek, siz Facebookdagi sahifamizda bizni tinglashingiz, radioprioniklarda hamda sunni yo'ldosh orqali tinglashingiz mumkin. Eshitirishimiz boshlanadi. Demak, bugungi mavzuda munozara yuritish uchun biz ikki tomonni taklif qildik. Yana o'zbeklarga o'zbeklar paxtasiz yashay oladi hamda yashay olmaydi yoki o'zbeklarga paxta kerakmi yoki kerak emas degan ikki tomonda turadigan, demak, bahslashuvchilar bo'ladi. Demak, o'zbeklarga, demak, o'zbekistonliklarga paxta kerak, o'zbeklar paxtasiz yashay olmaydi degan pozitsiyada, demak, o'zbekistonlik dehqon bolasi, paxtaning ichida katta bo'lgan yigitlardan biri Nodirbek Fayzullayev hamda jizzaxlik mahalla oqsoqollaridan biri Ochil Mirzoyev turadi u pozitsiyada. Ikkinchi tomon esa yana paxta kerak emas, o'zbeklarga yo'q bo'lsin paxta degan pozitsiyada o'zbekistonlik Sardor Isayev hamda Akmal Nabiyevlar bor. Demak, bahsimizni birinchi raundini boshlaymiz. Sirojiddin, mana nima uchun biz shu mavzuni olib chiqdik? Yana bir bor tinglovchilarga tushuntirib o'ting.
Bilasizmi, O'zbekistonda paxta muammosi 10 yillardan beri bor. Bu muammo, ya'ni paxta ekish kerakmi yoki yo'qmi, paxtadan foyda bormi yoki yo'qmi, bu millatga foyda keltiradimi yoki yo'qmi, qanday qilsak qishloq xo'jaligini rivojlantirsak bo'ladi, qanday qilsak aholi farog'atini, rafohini oshirish mumkin degan savol atrofida bahslar 10 yillardan beri davom etyapti.
Umuman sobiq ittifoq davrida ham bu o'zbekistonliklarni, umuman paxtakor hamma respublikalarni qiynab kelgan muammolardan biri edi. Lekin mustaqillik yillaridan bu muammo chetlanmadi. Yana mustaqillik yillarida ham shu paxta yakka hokimligi shu O'zbekistonda, faqatgina O'zbekistonda saqlanib qoldi markazda.
Shunday, dastlab O'zbekiston prezidenti mana shu paxta yakka hokimligidan voz kechamiz degan bir shiorni ko'tarib chiqqanda ham bo'lgandi, lekin bu negadir o'sha tashabbus oxirigacha yetkazilmadi va hozirgi kunda Sovet Ittifoqi davriga qaraganda kamroq paxta olinsa hamki, lekin uning miqyosi, unga bo'lgan munosabat, davlatning nazorati susaygani yo'q. Kuchaysa kuchayib boryaptiki, uning o'sha turli xil shakllari paydo bo'lsa bo'lyaptiki, lekin paxta monokulturasidan o'zbek qishloq xo'jaligi, o'zbek xalqi qutula olgani yo'q.
Keling, endi mana shu mavzuni bugun bahs qilamiz. Demak, hozir men bahslashuvchilarga 40 minutdan uzog'i bilan 1 minutgacha so'z beraman. Mana shunda asosiy pozitsiyalaringizni aytib o'ting. Marhamat, Sardor Isoyev, nima uchun siz paxta kerak emas degan o'zbeklarga pozitsiyadasiz? Marhamat.
Assalomu alaykum hammalaringga. O'zbeklarga nega paxta kerak emas degan savolni teskari men qo'ymoqchi edimki, o'zi umuman paxta nimaga kerak degan savolda. Bu paxta mana har doim aytiladi 1 milliard atrofida yoki 1 milliard daromad olinadi deb. Lekin o'sha daromad, hech qachon hukumat bu daromadni ochiqlamagan yoki hech qaysi biror bir axborot dasturlarida, umuman ommaviy matbuot nashrlarida ham bu mablag'lar, bu daromadlar qayerga yo'naltirilayotgani haqida axborot berilmagan. Yana bitta tarafi, mana shu necha yildan beri shu mustaqillikdan keyin davom etib kelayotgan bo'lsa, har doim paxta arzimagan narxda baholanadi, arzimagan narxda fermerdan sotib olinadi va bir necha yuz barobar oshiqroq, qimmatroq narxda jahon bozorida pullanadi. Men ishonch bilan aytishim mumkinki, bu paxtani ortidan kelayotgan daromad o'sha hukumatning eng yuqori echelondagi bir o'ta tor doiradagi korchalonlari cho'ntagiga kelib tushyapti va shuning uchun paxta o'zbek xalqiga kerak emas, agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa.
Rahmat. Demak, ikkinchi tomondan so'raymiz endi opponentlardan. Nodirbek Fayzullayev, sizga 40 minut uzoq bilan 1 minut 40 sekund uzoq bilan 1 minut vaqt. Marhamat.
Assalomu alaykum. Albatta, paxta bu ajoyib ne'mat. Buni suhbat davomida ham yana o'z fikrlarimni aytaman. Albatta, bu kerak o'zbek xalqiga ham, o'zbek davlatiga ham, bizga kerak. Men suhbat davomida buni izohlab o'taman hali.
Rahmat. Akmal Nabiyev, demak, nima uchun siz o'zbeklarga paxta kerak emas deysiz?
Chunki mana o'zimiz shu paxtani ichida o'tganmiz, qishloqda o'tganman o'zim. Endi qarang, hozir mana hozir paxta mavsumi boshlangan bo'lsa, barcha o'quv yurtlari paxtaga safarbar qilinadi. Buni O'zbekiston hukumati rasmiy tan olsa ham, olmasa ham, balki bu yil maktab o'quvchilari chiqarilmas, jalb qilinmas, lekin ularning o'qituvchilari chiqib ketgandan qanday bir ma'noki u o'quvchilar maktabda o'tirishidan. Endi bu narsa O'zbekistonda kelajagi uchun ham birinchi o'rinda zarba bo'lyapti. Chunki o'sha bolalardan ertaga hech kim yetishib chiqmaydi. Chunki 3 oy davomida paxta mavsumi bo'lsa, hozir sentyabr, oktyabr, noyabr, undan tashqari bahor oylarida ham paxta uchun mehnat qilinadi. Bu davrda o'quvchilar asosiy o'qishni o'rniga qayerda yo'q kerak narsalar bilan mashg'ul bo'ladi. Va o'zim mana buni kim tan olar, tan olmas, o'zim mana Shahrixon tumanida yashasam, bizdan keyingi tumanlar cho'l zona hisoblanadi. Ulug'nor tumani, Bo'z tumani, u yerga Andijon viloyatidagi barcha o'quv yurtlari o'quvchilari paxta mavsumida o'sha yerda bo'ladi. Bular o'qish kerak, ayni o'qiydigan paytida, buni ham kuz oylari o'qish uchun eng qulay oylar hisoblanadi. Sababi birinchidan 3 oy davomida o'quvchilar.
Rahmat, rahmat, rahmat. Bo'ldi.
Ochil aka Mirzoyev, siz paxta kerak degan fikrdasiz. Marhamat, izohlasangiz o'zingizni qarashlaringizni.
Ochil aka. Ochil aka, eshityapsizmi? Ayni paytda Ochil aka bilan aloqa uzilib qopti. Biz qayta bog'lanishga harakat qilamiz. Demak, Ochil aka bilan yani dastur davomida bog'lanamiz.
Nodirbekka bo'lmasa qaytsak, Nodirbek, siz o'zingizni pozitsiyangizda aytsangiz, kengroq izoh bersangiz, boya mana qisqacha to'xtaldingiz.
Mana hozir bu juda ko'p vaqtdan beri o'quvchilarni, ishchilarni paxtaga deylik surgun qilish deydim, qishtirmoqchida. Endi bu ko'zimga bo'lmaydi. Bundan men yo'q demayman, bor bu narsa. Lekin mana bu yerda O'zbekistonga muxolifat bo'lgan ayrim kishilar bor, ko'tarib chiqyaptilar, mana bolalarni ishlatyapmiz, bolalarni mehnatda foydalanyapmiz, boshqa deyapti. Lekin biz endi asosan paxta kerakmi O'zbekiston uchun, milliy boyligimizmi, shu ma'noda gapirishimiz kerakda mana. Endi buni ortida ishchilarni ish bilan ta'minlash degan narsa bor. Buni ortidan o'sha paxtani paxtadan keladigan mahsulotlar bor. Mana bu narsadan ham ko'z yummaslik kerakda. Faqatgina 2-2.5 oy ishlash, masalan, terim degani bu juda vahima narsa emas-ku.
Xo'p, siz mana kerak deb aytyapsiz, o'sha qishloq xo'jaligini isloq qilib, boshqa yo'nalishni rivojlantirsa yaxshiroq emasmi paxtani o'rniga?
Endi bu bir narsani yo'q qilishdan ko'ra unga alternativlarni yaratgan yaxshi.
Lekin misol uchun paxtani ko'ryapsiz oqibatlarini. Yer zaharlanib bo'lgan, yaroq solga kelgan. Xo'p, paxtani 2.5 oy butun O'zbekiston xalqi, O'zbekiston aholisini 4dan 1gacha bo'lgan aholi chiqib turuvchi paxtani teradi. O'qituvchilar ishlarini qo'yib, vrachlar o'z ishini bir chetga qo'yib, shifokorlar o'zlarini ishlarini bir chetga qo'yib turib, hokimiyat, militsiya, prokuratura organlari boriki butun jamiyat bitta ishga safarbar qilinadi. Bu xuddi o'sha sovet davridagi kollektivlashtirish davrini esga solmaydimi sizga?
Endi u davrdan sal o'zgardi-ku. Fermer xo'jaliklari tashkil bo'ldi, to'g'ri. Fermer xo'jaliklarga juda ko'p erkinlik berildi deb ayta olmayman. Bu yashintiradigan gap ham emas. Lekin mana oddiygina o'sha paxtani ortidan necha kishi ishlaydi? Mana yana bir oddiy va chiroyli misol qilib aytay. Gugurt bor-ku, gugurt. Gugurt bu ishlab chiqarishda foyda bilan chiqmaydi bu, zarar bilan chiqadi. Ya'ni mahsulot tan narxi o'shanga ketadigan xarajat, gugurt bir dona pochka gugurt bo'lib chiqishi uchun o'shanga ketadigan xarajatdan sotiladigani past. Lekin shu narsa hayotimizga kerak bo'lgani uchun shu narsa qilinayapti. Mana oddiygina paxta zavodlari ishlayapti. nechta tumanimizda paxta zavod bor? Kamida o'shalarda 200-250 ta odam ishlaydi. Bu faqat ishlab chiqarishini o'zida. Boshqaruv sohasi bor uni. Masalan, idora apparati bor. Bular yil davomida ishlaydi. Yil davomida. Bu to'xtovsiz. Bu degan paxtani bugun topshirdik, ertaga shu 2 oy, 3 oydan keyin tamom emas. Demakki,
tushunadi, ya'ni korxonalar ishlab turadi, to'xtamaydi, xalq ish bilan band bo'ladi deb aytyapsiz. Xo'p, bu zarar keltirmaydi, foyda keltiradigan iqtisodiy jihatlarni aytyapsiz, to'g'rimi? Akmal Nabiyev, siz nima deb o'ylaysiz? Qanday mana shu raqibingizga javob qaytargan bo'lardingiz?
Alo.
Akmal Nabiyev.
Akmal, yo'q, buni Sardor Isoyev javob bera qolsa, marhamat.
Hozir mana oponentimiz aytayaptilarki, bu bizning milliy boyligimiz, yoki o'sha korxonadagi odamlar bo'sh qolib ketadi degan mazmundagi gapni qilyaptilar, lekin O'zbekiston hukumati paxtani qanchalik milliy boyligimiz, oq oltinimiz kabi jimjimador gaplar bilan atamasin, bu biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi, bu o'zbek xalqi uchun eng asosiy tashvish, eng asosiy bosh og'riq, yoki yanada ochiqroq aytadigan bo'lsak, bu xalq uchun umuman manfaatsiz siyosat bo'lib qolaveradi baribir. Chunki boya Sovet ittifoqi davrini eslatib o'tdingiz, hatto sovuq Sovet ittifoqi davrida ham hukumat bunchalik noinsoflik qilmagan. O'sha ommaviy paxta terimiga qatnashgan mehnatkashlarni tergan paxtasiga hech bo'lmaganda arzirli o'sha mehnatiga yarasha pul to'lagan. Hozir lekin hatto o'sha tergan paxtasiga arziydigan pul ham ololmayapti-ku. Yoki boyagi korxonalar bo'sh qolib ketadi, u ishchilar keyin nima qiladi degan ma'noda gapirdilar. Shu mana akaga savolim bor-da. Mana talabalik paytimda bo'lganman, 2 yil paxtaga borganman. Hammasini o'zim ko'zim bilan ko'rib guvohi bo'lganman. Mana shunaqa paxta qabul qilish punktlari, umuman shu paxta bilan shug'ullanadigan hamma tashkilotlarda o'sha sovet davrida qanaqa qo'shib yozish bo'lsa, qanaqa o'g'irlik bo'lsa, xuddi o'shandagi undan ham kengroq miqyosda hozirgi kunda ham davom etyapti. O'shaning uchun u odamlar bo'sh qolib ketishi bilan yoki bu qabildagi gaplar bilan bizni qo'rqitishga yoki ertaga nima qilasizlar, mana bunaqa bo'lsa degan mazmundagi gaplar bilan bu muammoni hal qilib bo'lmaydi.
Demak, sizning fikringizcha O'zbekistonda paxta hozir faqatgina tashvish keltiryapti, shundaymi?
Ha, hozir bu faqat tashvish bo'lib hisoblanadi.
Lekin Akmalbek, mana paxtadan O'zbekiston 1 milliard dollar daromad qiladi. 1 milliard dollar, ha?
To'g'ri aytyapsiz. Bu 1 milliard dollar ham osmondan o'z-o'zidan tushib qolmaydi hech qanaqa davlatni byudjetiga. Lekin tunov kunigi Anvar Nazirov va Ozod Nazarida Sarvar Usmon aytdilarki, shuncha pul bo'lar ekan, O'zbekistonda 30 million aholi bor. O'sha odam boshiga bir yilda bir marta 33 dollardan soliq solsa bo'lmaydimi, o'sha 1 million kelib chiqadi, 1 milliard kelib chiqadi-ku dedilar. Bu hazil tariqasida aytilgan bo'lsa ham, undan ko'ra shunaqa qilgani ma'qul. Odamlar jon-jon deb bir marta bir yilda 33 dollar beradi, lekin yoz bahorda qatqaloq ko'chirish kerak, yana sal o'tib uni chekanka qilish kerak, chiltish kerak, keyin yozda oxiri sentyabr boshlanishi bilan 3 oy 4 oy daladan chiqmasdan ishlagandan ko'ra
lekin bir marta beradi. Akmal aka, mana paxtazor chetida mol boqish mumkin. Undan keyin g'o'zapoyani qishda misolchi gaz tanqis bo'lgan paytda Xitoyga sotilayotgan paytda uni uyda yoqish mumkin, non yopish mumkin, to'g'rimi?
To'g'ri gapingiz. Bu tanganing ikkinchi tarafi. Lekin xalqni bunchalik ezib, bunchalik xalqqa asorat qilgandan ko'ra men aytgan, menimcha, meni fikrim bu, men aytgan taklif jo'nroq bo'lardi. Bunchalik xalq qiynagandan ko'ra o'z xalqiga asorat qilgandan ko'ra.
Bo'pti, mana shu savolingizni hozir Ochil aka mana bog'landi bizdan, Ochil akadan so'ramoqchimiz. Ochil aka mana taklif qilishyaptiki, shuncha xalqni qiynagandan ko'ra, shunchalik sarfu xarajatdan ko'ra shu xalqni boshiga bir 30 dollardan soliq solib chiqsa, o'sha 1 milliard chiqadi ekan. Paxta nimaga kerak shuncha azob mashaqqat deyapti. Nima deysiz bunga?
Endi men eshitib turibman ikki tomonning ham gapini. Avvalo hammaga assalomu alaykum. Mana O'zbekistonda paxta haqiqatdan bor, paxta teriladi. Endi paxta deb turib, vahimaga tushib, paxtadan qo'rqib, paxtani hadab yomonlay berish kerak emas. Mana shu gapirayotgan kishilar, axir bular ham O'zbekiston fuqarolari, paxta teradigan mashinalarni yaratish kerak. Paxtani terishning bir yangi uslubini o'ylab chiqish kerak. Endi bitta buni uchun hukumat rahbari yoki hukumatni odamlari shug'ullanishi kerak emas-ku. Axir O'zbekistonning fuqarolari ham mana shu haqiqatdan og'ir mehnat, mana shu yengillashtirishning yo'lini axtarishimiz kerak.
Lekin
paxta, masalan,
ochir aka, O'zbekiston prezidenti aytgan-ku, O'zbekistonda islohotlarni olib boruvchi asosiy kuch bu davlat degan. Davlat mas'ul. Xo'p, shunday ekan, nima uchun endi davlat mas'ul emas ekan? Siz aytyapsizki, buni
davlat mas'ul.
Nimaga bo'lmasa 25 yil ichida bitta tuzukroq mashina o'ylab topishmaydi. 90% deyishadi rasman. Qo'l bilan teriladi. Men ishonchim komilki 97-98 bo'lsa ham hayron bo'lmayman.
Yo, bundan ko'ra mayli, hozircha o'sha nimalar, mashinalar yetishmayapti. Masalan, men shaxsan bugun bosh vazirga bir taklif bilan chiqdim-da, paxta terishni qanday tashkillashtirish bo'yicha o'zimning fikrimda. Chunki men har yili o'z xohishim bilan chiqib paxta teraman. Yoshimiz bir yerga borib qolsa ham, masalan, oilam bilan. O'sha paxtadagi yaxshi va yomon tomonini juda ham yaxshi bilaman. Men bitta narsani aniq ta'kidlab bugun bosh vazirga taklif kiritdimki, o'sha mashina, masalan, avtobus va boshqa texnikalarni paxtaning boshqa tomoniga ketadigan mana oq yoqda tarqatadi. Buning hammasining xarajatini keskin kamaytirib, har bir terimchi 1 kg paxta uchun agar 400 so'm, 500 so'mdan haq beradigan bo'lsa, umuman hech kim tashvish chekmaydi. Xalqni o'zi kelib terib ketadi. Hamma, ya'ni endi rahbarlar nima qilish kerak? Rahbarlar o'shalarning choyi, noni, yotoq joyi, tergan pulini har kuni bir vijdonan tarqatib tursa, aytib qo'yar, hozirgidek bir oyga cho'zilmaydi. 10 kun 15 kunda o'zbek xalqi yo'q qo'yadi hamma.
Ochil aka, siz to'g'ri gapni aytyapsiz. Qayerdagi mehnatga yarasha haq to'lanmasa, o'sha sohada soha hech qachon rivojlanmaydi. O'sha soha qoloqlashib boraveradi. Demak, O'zbekistonda shu paytgacha, demak, shu paxtaga mehnatga yarasha haq to'lanmagan ekan va bu narsa rivojlanmagan va hozir odamlarni majburiy aytaylik avtobuslarga tiqib yoki bolangni nafaqasini bermayman deb yoki pensiyangni bermayman deb, mana yangi xabarlar, hatto pensionerlarni ham paxta terimiga chiqarishyapti degan Qoraqalpog'istonda.
Endi kechirasizmi, men mana shu paxtaga chiqarish kompaniyasining markazida turibman. Bizda masalan tumanimizda paxtaga chiqarish qanday tashkillashtirilgan? Bizda 18 yoshgacha to'lmagan umuman biron kishi paxta terimiga jalb etilmaydigan bo'ldi. Birinchisi, ikkinchisi, mahalladan har bir 10 oila bitta odamni beradigan bo'ldi. Bitta 10 xonadan bitta odamni o'zlari bir terimchini, bir vijdoni bor keladigan kishini beradigan bo'ldi. Endi unga qanchalik mablag' yig'ib, uni qanchalik rag'batlantirib yuradish, o'sha 10 odamning ishi. Bunga rahbariyat aralashmaydi.
Yo, tushunarli. O'sha 10 nima uchun o'sha 10 odamni chekiga tushish kerak ekan shu narsa? Nima uchun o'sha u nima bunga majburiyati bormi? Majburiyati bormi paxta terib berishga?
Yo'q, bu majburiyat emas. Bu majburiyat emas. Endi siz bitta narsani to'g'ri tushuning. Bir paytlar bizni bog'chada o'qiydigan, maktabda o'qiydigan bolalarimiz hammasi paxta terardi. Buning hammasi bugungi kunda ozod bo'ldi, sovet davrida terardi, bugun ozod bo'ldi. Lekin biz birdaniga hammasini yo'q qilib tashlay olmaymiz-ku. Bu ham sekin-sekin o'z tartib yo'liga vaqti kelib tushib ketadi. Men bunga imonim komil. Ana undan keyin pensionerni uni majburiyat, unaqa gap yo'q. Umuman pensionerni qonun ruxsat bermaydigan tomon ishni bu yilgi paxta terimida hech kimga tepadan hukumat ruxsat bergani yo'q. Balkim ayrim kamchilik, ayrim rahbarlarning noto'g'ri tushunganini bo'layotgandir. Lekin qonun bugun bu yil nimani talab qilsa, tepadan hukumatimiz xuddi o'shanday paxta terimini tashkillashtirasin deb hammaning nimasiga, nima deb yig'ilishlarda hammaga mana shunday aytyapti.
Mana ochir aka, katta rahmat ochir aka, mana ehtiros bilan gapirdilar. Bahodir aka Choriyev bir paytlar fermer bo'lganlar, hozirda bir muddat siyosat bilan shug'ullandilar, muxolifatda bo'ldilar, hozir Qo'shma Shtatlarda. U kishini aytishlaricha, ochir akani aytishicha, Oshil Mirzayevni aytishicha, sovet davridagidan mutlaqo farq qiladi. Hamma o'z ixtiyor bilan chiqyapti. Bunday bosimlari yo'q, qonun chorchevasida rivojlanish ham bo'ladi, asta-sekinlik bilan, alal-oqibat biz o'sha ko'zlangan maqsadga erishamiz deyapti. Siz ham mana shuni ikki davrni ko'rdingiz, to'g'rimi? Sovet ittifoqini va O'zbekiston mustaqillik yillaridagi paxta termini. Nima degan bo'lardingiz?
Assalomu alaykum. Avvalambor Sirojiddin adashtirmay, men fermer emas, xo'jalik rahbari bo'lganman, ya'ni qishloq xo'jaligini rahbari bo'lganman. Demak, bu Kalelin oldingi Kalelin savxozi va keyinchalik Kechki Sirdaryo jamiyatiga aylantirilgan. 2000-yil men bu tashkilotga mo'g'anda bu korxona rahbari bo'lib keldim va birinchi qilgan ishim o'sha yilda o'zida 2001-yil hosili uchun xo'jalikdan paxta va g'alla davlat buyurtmasini oldirib tashladi va 2001-yil xo'jalik o'zini ixtiyori uchun paxtani yerlariga, bug'doyni yerlariga faqat arpa ekdi va buni ortida men albatta ular juda qattiq qasos olishdi va men 6 yilgacha hukm berishdi sudda. Paxta siyosati O'zbekistonda bu Karimovning mana shu o'zbek xalqini itoatlikda, qullikda va bo'ysunishda olib borayotgan siyosati, butunlay paxtadan voz kechish kerak. Paxta bizni kelajagimizni porloq qila olmaydi. Bu faqat Karim rejimiga xizmat qilish uchun kerak, xalqni bo'ysundirish uchun kerak. Yerni xususiy qilib berish kerak dehqonga, dehqonga ixtiyoriy berish kerak, dehqon istasa paxta eksin, istasa boshqa mahsulot eksin. Bu Karim siyosatining mana shu bugun kungacha xalqni ezish, ya'ni genosid siyosatidan butunlay voz kechish kerak. Aks holda o'zbekning kelajagi yo'q bu paxta siyosati bilan. O'ylaymanki, mana shu ochilakiga o'xshagan mana shu Karimovni valiga mana shu talabdorlari xalqning mana shu bugungi kundagi qiynalib azob chekishidan rohatlanib, bular Karim rejimini himoya qilmoqda. Uyalish kerak bu insonlar. Qachongacha bu Karim rejimiga xizmat qiladi bu insonlar? Mana men Amerikada yuraman, ko'pdan ko'p paxta dalalarini ko'raman. Bironta bir inson zotini ko'rmaysiz paxta dalasida. Bironta bir hokim yoki bir sudya, militsioner yoki bir tergovchi kelib, bu dehqon boshiga, fermer boshiga turmaydi. Paxtani dehqon istagancha ekadi, istagancha o'zi yig'a oladi. Hamma narsa mexanizatsiyalashtirilgan. Bir vaqtlar bosh vazir aytdi 2015-yil, 2016-yil ya butun haligi O'zbekistonda qo'l paxta terimi bekor qilinadi va hamma narsa mashina terimiga o'tadi deb. Qani bu va'dalar? Afsuski O'zbekiston sharoitida paxta siyosati mana shu xalqni ezish siyosatiga barham berish kerak.
Rahmat Bahodir aka, demak sizning fikrlaringizga mana hozir opponentingiz javob beradi. Demak, yo Nodirbek. Nodirbekdan so'raylik.
Nodirbek, marhamat. Nodirbek Fayzullayev.
Bahodir aka, men fikrlaringizni xato demoqchi emasman. Mana o'tgan o'sha o'tmish zamonlarda ham bir suvni boshida bir kattaroq qorindor odam o'tirgan u xalqqa suvni bermagan, qiynagan. Bu degan suvdan voz kechish kerak degan emas-ku? Bu infrastrukturada turadigan paxta. Mana asalarimiz bor-a, asalarini bilasiz. Shu asalari borib shuni gulidan asal olar. To'g'ri, tikandan olish bo'l, lekin mana bu ham foyda. Mana shu paxtani orqasidan yog' zavodlari ishlaydi. Buni orqasidan qancha infrastrukturani keltirib chiqarish mumkin. To'g'ri, qandaydir shuni ishlab chiqaruvchi korxonalar yo'q. Mana bu narsalarni yaratish kerak, bilaman. Paxta siyosati masalasida erkinlik berilmayapti. Masalan, Tojikistonda paxtani dehqonni o'zi ekadi, istasa davlatga sotadi, istasa chet elga sotadi. O'zbekistonda ham boshlanishi shu gap bo'lgan edi, haqiqatan bo'lgan edi. Men buni inkor etmayman. Meni pozitsiyam bu yerda, men O'zbekistonda paxtani saqlab qolishni, bundan yaxshi yo'nalishlarda foydalanishni nazarda tutyapman. Men suvni boshda o'tirib olgan bitta qorindor yoki kimnidir nimasi uchun suvdan voz kechish kerak degan gap emas. Yana bir ikkita mana yoshroq bir yigit aytibdi-ki, bizni bilimsiz qilib qo'yibdi bu paxta. Xo'p, mana kompyuter dasturlarini yaratinglar, Microsoft kompaniyasida o'zlaringiz dasturlaringizni yaratinglar, paxta maqtadan voz kechaylik. Mumkin, lekin o'shanga yetadigan aql bormi? Yo'q. Nimaga keltiramiz?
Kerak emas, borini foydalanish yaxshi emasmi? Siz aytyapsizki, mana paxtani hozir o'zgartirib bo'lmaydi. Misol uchun o'sha oldin mirob o'tirib olganda suvga xo'jayinlik qilgan. Endi suvdan voz kechishimiz kerak degan gapni aytyapsiz. Xo'p. Lekin paxtani o'ziga bilasizmi qancha suv ketishini O'zbekistonda?
Buni bilaman. Suv ketishi bor. Lekin hozir mana bu yerda 1 milliard summani aytadilar. 1 milliard summani 30 odam boshiga bersalar $33 tushadi deb aytadilar. Xo'sh, o'sha 1 milliard summa u tayyor mahsulotni sotishdan kelgan narsa. Ungacha paxta zavodlarida ishlashi bor, odamlarga ish haqi bor. U yerda qo'pol qilib aytsak, zavodlardan bitta-bitta bir qop kunjala o'g'irlaydi, shulqasi bor, boshqa yana chigit va urug'lik chigitlarini o'g'irlashi bor. Bu tushunish kerak, bu narsa oddiy xalq ham foydalanyapti bunadan. Mana paxta dalasidan o'sha o'tin temachildan foydalanyapti.
Yaxshi, siz aytyapsizki, ya'ni asosda mana shu narsani strukturalashtirish kerak deb aytyapsiz, lekin 25 yil oradan o'tdi. Bu 1 yil emas, 2 yil emas, 3 yil emas, 24 chorak asr. Shu davrda ishida o'sha ixtisoslashtirib, xo'p, kerak bo'lsa, zararli bo'lsa agar undan voz kechib, asta-asta boshqa sohalarni rivojlantirish imkoni bor edi-yu, nima uchun qilmadi hukumat, davlat?
Men yana sizga takror aytaman. Men pozitsiyam paxtani saqlab qolish, undan to'g'ri oqilona foydalanishni, erkinliklar berilishini nazarda tutyapman. Paxtani olib tashlashni nazarda tutmayman yoki qaysidir bir qorindorni himoya qilmoqchi emasman. Men bu yerda O'zbekistonning milliy boyligi, buni orqasidan juda katta xalqimizga foyda kelishi mumkin bo'lgan bir mahsulot turini saqlab qolishni himoya qilyapman.
Akmal Nabiyevga so'z bersak bo'ladimi? Akmal aka, siz nima deb o'ylaysiz? Marhamat.
Qarang-da, hozir aytayaptiki, o'zi aytayapti, O'zbekistonda paxtasidan keladigan daromad 1 milliard atrofida. Bu men ham hisoblab chiqqanman, xuddi shunday bo'ladi. Bu sof daromad ham emas aslida. Buni ketadigan xarajatlari bor. 1 yillik paxtasini O'zbekiston 1 milliard dollardan oshiqqa sota olmaydi. Boring, 1.5 milliard bo'lsin, juda oshib ketsa, bozori yurib qolsa. 1 yillik mehnatni orqasidan O'zbekistonda qancha million gektar yeridan keladigan daromad. Endi buni agarda men zavodlarda odamlar ishlasa ham yo tekstil sohasida ishlasa ham bundan oshib qolmaydi, chunki u daromad oshib bo'lyapti. Buni o'rniga aytaylik, o'sha yerlarga boshqa bog'dorchilikka ixtisoslashtirsak yo polizchilikka ixtisoslashtirsak, bundan ko'ra yaxshiroq daromad olardik O'zbekistonda yerida. Aytaylik, men o'zim hozir kunda Rossiyada yashayman. Qarang, O'zbekiston nomi brend hisobiga chiqqan, ya'ni ekologik tabiiy toza mahsulotligi uchun boshqa davlatlardan kelgan bog'dorchilik mahsulotlarini O'zbekistondagi deb sotishadi. Biz O'zbekiston xuddi shu narsadan o'zidan foydalanmaydi. Ya'ni o'sha yerlariga o'sha narsani ekib turib, hozir aytayaptiki, mana paxtani qayta ishlashda qancha odam ishlayapti. Xo'p, qishloq xo'jalik mahsulot, boshqa bog'dorchilik mahsulotlarini ham qayta ishlash mumkin, konserva zavodlar qilishimiz mumkin, boshqa sohada uni tayyorlov va bor sotuvni yo'lga qo'yishimiz mumkin. O'shanda paxtadan ko'ra, hozirgi kunda paxtadan kelayotgan foydadan ko'ra ko'proq foyda olamiz. Endi paxtadan kelayotgan zarar esa biz uchun juda katta bo'lyapti. Ya'ni O'zbekiston iqtisodiyoti o'lyapti. Mana hozirgi kunda O'zbekistonda paxta kompaniyasi degan narsa bilan juda katta bir mereprietiyalar to'xtatilgan, hatto to'ylar.
Akmal aka, tushunarli. Hozir endi juda ham qattiq o'shaligi sobiq ittifoq davridagi bir siyosat ketyapti. Keyin shu fikrlaringizga opponentingizni fikrini so'raylik. Ochil aka, nima deysiz? Marhamat.
Endi biz bir gapni gapirishdan oldin o'ylab. Juda o'ylab gapiradigan payt keldi. Chunki biz bildikki, endi birovni hadab yomonlayversak, bu g'iybatga kirar ekan. Tilni tiyib, yaxshi odam zamonini tanib, tilni tiyib gapirish kerak ekan. Ana endi bitta narsa. Bir paytlar bizlar 7-sinf, 6-sinf paytimizda, 6-7-sinf paytimizda 3 oy 90 kun paxta terardik. Endi bugun paxta terimi juda borsa 1 oyga boryapti. Bu.
Aha. Alo.
Bu hukumatimizga, mana shu bir o'tish davrida har bir odam vijdonidan bir yordam berib, ey xudoga shukr, mening farzandlarim paxtadan ozod bo'ldi, mening bolalarim o'qiyapti yaxshi chiqqanlikda, mana shuning hammasini hukumat yaratdi. Axir paxta bu nonimiz, tuzimiz, bu bizni himoya qo'rg'onimiz paxta. Paxta bu bizni boyligimiz, bu
oq oltin deng, oq oltin deng, o'sha SSR paytda achardi oq oltin deb turib.
Yo'q, men oq oltin demoqchi emasman.
Endi boyligimiz deyapsiz.
Endi O'zbekistonda bitta paxta emas, kechirasiz. O'zbekistonda olma ham yetishtirildi. O'zbekistonda olma ham yetarli. O'zbekistonda sabzavotlar ham yetarli. O'zbekistonda poliz mahsulotlari, qovun, tarvuz, uzum. Endi qo'yingki, yer yuzining jannati.
To'g'ri. Odamlar jannatga tushmoqchi bo'lsa, O'zbekistonga borish kerak demoqchisiz-da, to'g'rimi? Ochil aka, siz o'tish oq.
Yo, jannatga tushmoq.
Aytyapsiz.
Vatanni sevish kerak. Vatanning rivojlanishiga har bir inson o'zining hissasini qo'shish kerak. Qachongacha endi hamma o'zini o'ylaydi-yu, vatan ozgina hasharga chaqirgan paytida ko'plar nima deydi?
To'g'ri aytasiz Ochil aka.
Ochil aka, siz o'tish davri deb aytdingiz boyagina. Shu o'tish davri ish tugamas ekanda. 25 yildan beri o'taveramiz, to'xtamayapti-da, o'tayapmiz hali ham.
Endi ko'kamimdagi o'tish davri deymiz. Ey bolalar, men yana qaytarib aytaman. Shunday davlatlar bo'lganki, farzandlarini qulluqdan ozod qilish uchun kerak bo'lsa 300 yillab, 200 yillab, bildim. Bizde mallarımızı prezidentimiz bitti imza bilen bana şu kul pakta kulmadıran azatım yubardık ki bunun için biz var ki Kuda'ya şükür konuşmamız gerek. Bu Kuda'nın emri bile bana şimdi prezidenti koyup var hırsımız. Bana şu gazilerinizde bu kişinin her kıl sözler bilen atemezden abitte yurtta prezidenti a prezidenti son karim deyip yapın. İçinizdeki açılığınızı bu kişiye bulgen adalatınızı içinizde saklayın. A siz yaman görseniz 30 milyon adı yakış görerdi. Ben sizlerden alakalı tamas sorayım ben.
Rahmet açılaka gelin yendi. Açılaka rahmet sizge bana yendi şu sabık fermerlerden birinin fikrini dinleyelim. Az bizimle alakada fermer, sabık fermer Akram. Merhamet.
Alo.
Akram eşitiyapsın mı? Bana siz fermer bugansız, paxta ekkansız. Sizin fikriniz qanday endi? Bana eşitgenlerinizge, ochilakani gaplariga.
Yo, men paxta yetishtirmaganman, lekin bug'doy, meva, uzum, meva uzumchilik bilan shug'ullanganman.
Ha, paxtani ham bilasiz endi baribir. Alo. Akrom bilan aloqa uzilib qoldi. Demak, ochilakani gaplariga opponentni hozir
Akmal Nabiyev
yo
Sardor Ismoilov.
Sardor
Ismoilov.
Aha, marhamat.
Ochilaka hozir mana aytyaptilarki, prezidentimiz bitta jumla bilan dedilar, menga yaxshi eshitmay qoldi. Umuman shu asoratdan sobiq Sovet ittifoqidagi daqa asoratdan xalqimizni, o'zbek farzandini olib chiqdi dedilar, lekin men hech qanaqangi farq ko'rmayapman oldingi eski Sovet tuzumi va hozirgi bo'layotgan vaziyatdagi. Oldin o'sha talabalar oldin ham dalada edi, hozir ham dalada, endi yetmaganiday hozir o'qituvchisi ham dalada. O'shaning uchun men nimadan ozod qilganlarini nazarda tutdilar, uni bilmadim.
Endi bir shunbalar asari bor-u, birinchi zarbalarida tizzalarigacha, ikkinchi bellarigacha bo'lyapti-da endi.
O'shaga aytdim,
balki to'g'ridirlar. Endi asosda bo'ladi, deyaptilar
o'chidan. Yo'q, aka, men asosdagi qo'shilmayman. Biz o'rganib qolganmizda, endi o'zbekchilik asosida, musulmonchilik asosida degan narsaga hech qachon qo'shilmayman, chunki bo'ladigan ish bo'lish kerak. 25 yildan beri o'tish davri deb aldamasin hech kim bizni. Mani ham shu qatorda, mani aynan hech kim aldamasinki, 25 yil davomida mayli juda o'tib ketmasak ham, hech bo'lmasa o'sha o'tib ketishimiz kerak bo'lgan yo'lga tushib olishimiz kerak edi-ku. Menga shu savolimga javob bersizlar, bo'lmasa nimaga 25 yildan beri biz hali ham hech bir marshrutga tushib olganimiz yo'q.
Ochilaka, savol... marhamat javob bering.
Endi bu o'tish davri deganda men bir 20-30 yil davom etadigan narsani aytmoqchi emasman. Biz axir birdan voz kechilmaymiz-ku. Birdaniga o'sha nima desam ekan, 100% hamma narsadan birdaniga voz kechilmaymiz-ku. Sekin-sekin pog'alama-pog'alama kelyapmiz-ku. Bugungi mana shu prezidentimizning olib borayotgan siyosati bilan mana bu paxtani terdirishni birinchi o'rinda kim yomon ko'rayapti? Sovet paytida paxta terimda farzini qoshlab soyada pivani ichib yotgan amaldorlar yomon ko'rayapti, chunki ularni o'rnidan bugun o'sha paytda o'quvchilar, bolalar terardi, biz terardik. Bugun endi ular marhamat qilib Toshkent shahrida yashaydimi, Jizzax shahrida yashaydimi, millatidan, irqidan qat'iy nazar, amalidan qat'iy nazar, hamma paxtaga chiqishga davlat qilinyapti. Endi ular issiqqina uylarini egallab olgan, u yerdan qimirlab ozgina hukumatga bir hashar bo'lishni xohlamayapti. Men ularga uyat deyman bu narsani.
Ochilaka, boya aytdingiz-u, o'zi xohlagan odam keladi deyapsiz. Endi hozir gapingiz aytyapsizki, shaharlardan o'sha qorni qashlab yurganlar majburlar, ya'ni ixtiyoriy deyapsiz. Davlat qilinyapti deyapsiz, istamaydi deyapsiz-da.
Yo'q. Hukumat hasharga chaqiryapti. O'zbek xalqida hashar elga yarashar degan. Axir biz hammamiz musulmon deb ko'kragimizga uramiz. Musulmonlarda bitta nima bor? Adashmasam, ulamolarimizning so'zi bor. Ko'pchilikning ishidan qochgan odam musulmon hisoblanmaydi degan. Bu tomonda o'ylab ko'rish kerak. Axir hech kim, masalan men shaxsan o'zim bir yo'lim planlashtiraman. O'zimning kampirim bilan birga chiqib turib, bir oyim shu hukumatni paxtasiga hasharga borishdan o'zim ahd qilaman. Menga bormang deydi, lekin mening imonim, vijdonim chiramaydi. Ertaroq borib shularga yordam beray, borib duo qilib turay boshda. Borib turing o'sha yerdagi yuzga kelishi mumkin bo'lgan adolatsizlarga qarshi turayin deb o'zim borib o'sha tumanning rahbarlarining yonboshida xalqni yonboshlab turaman birga.
Rahmat, ochilaka, sizni gapingiz bilasizmi, qaysi davrda esi misol 1984 yilda bizni, men o'sha paytda 4-5 sinfda o'qirdim, bizda Abad Haydarovich degan zavodimiz bo'lardi. O'sha kishi aytdiki, qatqaloqqa chiqasizlar, paxta bizni boyligimiz dedi, o'zbek xalqini boylik dedi. 1984-yilda. Hozir ham o'sha gap takrorlanyapti oxir. Oradan necha mana 31 yil o'tdi oxir.
Ochil aka, albatta sizdek vatanparvarlar ko'paysa, albatta O'zbekiston obod bo'ladi. Bu shak shubhasiz. Mana bir asosiy muammo yana shundayki, shu paxtachilikda juda ko'p fermerlar tashab ketyapti fermerchiligini, chunki paxta ekib, paxta yetishtirib foyda ko'rmayapmiz deyishyapti. Biz shunday bir fermerlardan biri bilan gaplashdik, ayni paytda bu fermer ishlayapti va paxtaning foyda ziyoni haqida bugungi kunda shunday dedi.
Razmishini chiqaradi, qonun bo'yicha qishloq xo'jalik bo'limi belgilab beradi bizga. Paxta ekasan, shuncha g'alla ekasan, shuncha sentimetrdan berasan deydi. Bu belgilagandan keyin biz paxta zavod bilan don bilan shartnoma qilamiz. Shunchadan deb shartnoma qilamiz endi. Sentimetr qo'yiladi-da.
To'g'ri, sentimetr qo'yiladi, narxni lekin paxta qabul qilish zavodi belgilaydi-da, siz emas.
Ha, endi terim pulini hisoblasa deyilgida tashki birinchi sortga sotganda ketemda hisoblaganda 170 so'm qarz olib chiqyapmiz.
Paxtani endi shu sotganingizni qilgan xarajatingizdan-a?
Ha, xarajat endi qarang, neft ketadi, mineral o't ketadi, xinikatlar ketadi, shaxsi bor, texnika xizmati bor, urug'lik sotib olasiz. Shuni o'zi bilan 170, tashki 180 ga yaqin boryaptida. Oldi paxta deganida endi 30 sentimetr berdi degani Toshkentda oldi paxtasi degani. 30 sentimetrni davlatga sotganingizda birinchi sortdan. Shunda biz 170-180 so'm atrofida qaradi. Yer solig'i bor, davlat etiga yer solig'i hisoblaydi.
Yo'q, men shuni tushunmayapmanda, 175-180 so'm deyapsiz. Qarz bo'lib chiqamiz deyapsiz. Shu nimadan nimani qarz?
1 gektardan 170 ming-180 ming so'm atrofida qarz bo'lib chiqyapti.
Ha, 1 gektardan
1 gektardan.
Foyda yo'q-a, demak, necha yildan buyon beri shunday.
Men paxta narxi oshmagan hisoblar 3 yildan oshdi-da.
Hamma fermerlar shunday chiqyaptimi?
Mana
bugungi aytaylik, bugun faoliyat olib borayotgan fermerning mana shu bugungi gapi bu. Demak, bir necha yildan buyon fermerlar umuman paxtadan foyda ko'rmayapti. Ya'ni 1 gektar yerdan o'rtacha 170-180 ming so'm qarz bilan chiqyapti. Agar shuni birinchi sortga sotsa, agar o'sha paxtanida, agar bunda ziyon keltiradigan bo'lsa, fermerni o'zida ham manfaatdorlik yo'q-ku. Endi o'sha bir qarish yerimni yo'qotib qo'ymayin deb, yoki to'rtta ishchi maoshsiz qolmasin yoki nimasiz qolmasin deb ishlayapti, boshqa iloji yo'q. Bunday holatda paxtani nima keragi bor, Ochil aka?
Endi fermer yig'il bo'ladi jamiyatda. Hamma narsa yig'il bo'ladi. Kecha bor, kunduz bor, ochiq bor, tushiq bor. Fermerning ham ishbilarmoni bor. Faqat holatdagi o'sha paxta deb yuradigani bor. Ishbilarmon odam nimadan? Ishbilarmon odam oddiy bir narsadan ham shunday foyda topadi-ku, lekin bizning fermerlarimiz bitta narsada qotib qolgan. O'sha men juda ko'p fermerlarga e'tibor beraman, o'z ishida ishlamaydi. Bir do'kon ochib, yo bo'lmasa bir boshqa yo'nalishni qilmaydi. Masalan, men o'zim o'sha fermerlarning g'allasining, yoki bo'lmasa o'sha nima deydi, paxtasining shekasidan bir kelishda yontiq chopib olib turaman. 3 oydangacha o'sha yontiqdan men 10 million so'm foyda qilaman. 10 million so'm. Lekin hali buni ko'pchilik aytganim yo'q. Alohida o'sha fermerlar o'zining imkoniyatidan foydalanib, qo'shimcha bir o'sha fermerlikning yonboshidan qo'shimcha bir ishlarni ochib, qo'shimcha bir nimalarni qilib.
Tushunarli, Ochil aka, Akmal aka, mana paxtani bo'yidan o't bilan o'sha yantoqlarni o'rib daromad ko'rsa bo'lmaydimi endi?
Menga shuni gapirsam, haqiqatdan mana o'zi so'zi bilan tasdiqlayaptiki, haqiqatdan paxtani o'rniga yantoq ekib daromad qilgan ma'qul emasmi? Birinchidan, yosh bolalardan tortib butun O'zbekistonda byudjetdagi tashkilotlar paxta terish majburiyatidan qutuladi. Ikkinchidan, daromad ko'payadi. Ochil akadan shuni so'ramoqchi edim. Keling, yantoq ekib shundan 10 million foyda topamiz 1 gektardan.
Ochil aka,
siz ko'rdingizmi? Bu oddiy odam. Umuman ishbilarmonlikning i harfini bilmagani uchun mening gapirgan gapimni noto'g'ri tushundi. Men mavridi keladi. Men hozir radio orqali bir tilişke yontaktan, bir tilişke yontaktan. 3 ay kışta 10 milyon faydalı kalmay alıştı. Adli tilde düşündürüp veremem. Lekin bu adamın emin paktanın orada yontak hiç de gelin yok. Bu gap bilen men her bir işte şunday ustakarlık kıyın ki diyorlar.
Niye sizden soru yapma? Şu demek yontaktan faydalı olarken şunu ekeledim ben teklif kılı yapma.
Bu şu savalı izni Nadir Bek'e vereylik. Nadir Bek merhamet.
Mana shu fermerlarni mana ochilaka jon kuydiryapti, lekin o'sha ochilaka menimcha o'sha fermerlarni ustav o'sha qonun hujjatlarini ko'rmaganliklari balki javob bera olmay qoldilar. O'sha qonun hujjatida o'sha fermer paxta yetishtirishi mumkin, g'alla yetishtirishi mumkin, kasanachilik bilan shug'ullanishi mumkin, agar transport bo'lsa transport bilan boshqalarga xizmat ko'rsatishi mumkin. Deylik sapojnik bir nimani ochishi mumkin, yana qandaydir xizmat ko'rsatishlarni ochishi mumkin. Uni sferasi juda keng. Fermerni hujjatida o'sha ustav nimasida, nizomida uni sferasi yaxshigina belgilangan. Faqatgina paxta degani emas. Buni ham to'g'ri tushunish kerak. To'g'ri, paxta hozir qandaydir tazyiqlar bilan bularni qiynab qo'ygan bo'lishi mumkin. Men buni inkor etmayapman. Lekin fermerlarni ustavida o'sha nizomida juda ko'p imkoniyatlar berilgan. Nimaga endi bular faqat bittagina paxtaga yopishib olar ekan? Yana sizga aytaman. Erni kelsa paxtani ek deb qo'ygan vaqtida paxtani ekmasdan boshqa narsani ekib bular foyda ham ko'rdi. Yo'g'on emas, qildi bu narsani. Erni keldi paxtani qani seni yetishtirgan paxtang deb so'ralganda g'allani sotdi-yu erniga uni pulini kelishtirib kimlargadir berdilar. Mana bunday nomardliklarni qilyapti qaysidir bir fermerlar. Endi bu hammasi emas, buni to'g'ri tushunish kerak.
Ya'ni g'allani sotib turib o'sha paxtaning pulini chiqarib beryapti, yana daromad ko'ryaptimi?
Bo'lyaptimi?
Demak, paxtani o'rniga g'alla eksa bo'lar ekanda.
Men buni tushunyapman. Paxtani agar haqiqatdan dehqonni o'zi istagan narxda, o'zi istagan kishisiga deylik kelishtirib narxda sotsa bu juda katta foyda bo'ladi. Men buni yo'q demayapman. Bu endi aytilmaydigan gaplar ham bor-da dunyoda. Buni yo'q demayapman. Paxtadan juda katta daromad qilish mumkin. Juda katta daromad qilish mumkin.
Yo, boya fermerning gapini eshitdingizmi? Hozir ayni paytda 170 ming
qarz. Fermer faqatgina bir nimani aytib o'tiribdi-da, faqatgina aytayapti. Mana shunday qilsak bu paxtadan ko'ra ko'proq foyda bo'ladi deb aytib o'tiribdi. Endi bundayda oldingi mana meva mahsulotlarini yetishtirish masalasida ham mana Akmaljon aytdilarmi, Akmal aka aytdilarmi? Bu narsani bizda trikotajlar bordi oldin. Mana boyvachchalar quringlar trikotajni. Paxta zavod o'sha paxta zavodlardan kelishtirib faqatgina paxtani xom ashyo qilib sotmaylik. Agarda mahsulot haqiqatdan kuylak yetishtirish mumkin, kuylaklar bor, har xil narsalarni yetishtirish mumkin paxtadan. Sochiq, salfetka, pastel belyo, pardalarni, skaterlarni mana yetishtirib sotding.
Mana katta foyda. Men gapga javob bersam bo'ladimi?
Rahmat, rahmat.
Mana men o'sha narsa to'g'risida, ya'ni tekstil mahsulotlari O'zbekiston tekstil mahsuloti bilan jahon bozorida o'z o'rnini topa olmaydi, chunki bizda industriya orqada qolgan. Bizga Turkiya olib borgan yoki Koreya olib borgan texnologiyalar, ya'ni stanoglar bilan chiqargan mahsulotimiz jahon bozorida raqobatga bardosh bera olmaydi. Xuddi shuning uchun mana Rossiyada ko'ryapmiz, O'zbekistonda tekstil mahsulotlarini sifati o'ta past. Bu darajada sifatli chiqara olmaymiz biz. Chunki bizda stanoktozlik rivojlanmagan. Aytaylik,
shunga
buni tekstil
tomonidan gapingizga boshqatdan javob beraman hozir.
Dunyo men eshitdim. Meni eshiting. Dunyoni tekstil bilan tekstil bozorini qo'lga olgan davlatlar bular Turkiya, misol uchun Janubiy Koreya, bularda stanoktozlik rivojlangan, ya'ni ishlab chiqaradigan tekstil mahsulotlarini
men javob qaytaray.
Darajaga borish uchun bizda o'quvchilar oliy o'quv yurtlarida paxta termasdan o'qish kerak. O'shanda o'sha darajadagi bir olim insonlar yetishib chiqadi. Bizda esa 3 oy davomida paxta terish kerak va undan keyin u yoshlardan hech narsa chiqmaydi. 4 yil o'qigan bola yana o'sha paxta dalasida.
Kechirasiz, O'zbekistonda
sizga javob beray. O'zbekistonda
kechirasiz, mana shu gapingiz bo'lsam, keyin fikringiz davom ettirasiz, Nodirbek. O'zbekistonda o'sha emas, bir oy paxta chiqariladi. Mana aytdilar-ku, ochil aka.
Ha, u rasmiy jihatdan tan olingani, lekin biz ko'ryapmiz u hayotda. Biz aldanmaydı bunu.
Bahorgi chopiq yaganalarini qo'shib hisoblagandan.
Ha yo, u bahorgilar bilan u
oloyda. Valoyda. Bo'pti, mana Nodirbek. Nodirbek.
Ha, Nodirbek, marhamat.
Bunday, mana hozir bu kishi aytayaptilarki, stanoglar masalasi. Ya'ni o'sha mahsulotni tayyorlab paxtadan qandaydir mahsulotni yetishtira oladigan stanoglarni aytayaptilar. Xo'sh, o'sha fermerlarga davlat tomonidan kreditlar ajratildi. Endi qanday qilib qiyinchiliklar bo'ldi, bu yashirinadigan narsa emas. Bu odamlar kreditni olib borib dunyodagi eng kuchli, eng zamonaviy o'sha texnikani keltirmayapti-yu, o'sha texnikani puliga bitta keltirmayapti-yu, 10 dona keltiryapti, lekin juda past. Demakki, boshqa industrial mamlakatlarda o'ta uje eskirgan, zamonni eski orqada qolgan stanoglarni keltiryapti. Kim aybdor bunda? Hukumat emasmi? Senga hukumat beryaptimi? Bor, eng kuchlisidan keltirgin, qo'ygin. Men sizdan keltirish kerak, qo'yish kerak. O'sha bolalarni ham borki, maktabdan, o'sha kollejdanmi, o'sha yerga yetib, stanokni o'rgatish kerak. Borib kerak, kitobni o'rgatishdan hozir bugungi kunda foyda bo'lmayapti. Umid jamg'armasi bo'lganda, o'tgan oldingi yillar bolalarni o'qishga yuboryapti. Ular hukumat yuborgan, sarflagan pullarni yeganday borib, yana o'zlaricha boshqatdan imtihon topshirib qolib ketyaptilar. Buni bo'lmaydi-ku. O'shanday ko'rindi. O'qishga yuborish emas. Ularni o'sha zavodlarga yuborish kerak ekan. O'rganib kelsin ekan. Agarda zavodlarda o'sha eng kuchli texnikani ko'rsaydi, foydaligini, sifatlilik darajasini ko'rsaydi, bular ahmoq bo'lib o'sha uni puliga 10 dona arzimagan, 1 tiyin o'tmagan stanok ko'tarib kelmasdi-yu, eng kuchli stanok olib kelardi. Ana shunday qilish kerak. Nimaga endi bu ahmoqona?
Ularni fermerlar olib kelayotgan yo'q, uni hukumat tomonidan olib kelinyapti. Hukumatga ayting
bu. Men shuni tushunyapman. Buni tushunyapman.
Mana o'sha fermerlar olayotgan kreditga bitta to'g'risi valasib, eski valasibdan bermaydi. O'zbekistonda banklardan olayotgan kreditga faqatgina 1 yil davomida yerida odam ishlatishga yaraydi xolos u pul. O'zbekiston fermerlariga
fermer qilsin deb demayapman-ku. Trikotajni fermer qilsin deb aytmayapman-ku.
Yo,
bu infrastruktura kimdir nimandir yetkazib beradi, bu tayyor mahsulot bo'ladi, bundan xomashyo sifatida yana bittasi tayyor mahsulot ishlab chiqaradi. Bu infrastruktura bir-biriga bog'langan infrastruktura.
O'sha narsani infrastruktura bor O'zbekistonda tekstil korxonalari olib kirildi, lekin undan chiqqan mahsulot jahon bozorida raqobatga bardosh berolmaydi. Bunga sababni men sizga
aytyapman. Man ham mana Turkiyaniki bor, Pariski trikotaj bor, lekin bular o'sha narsani keltirib bermayaptida.
Yo'q, keltirib bermaydi. Buni faqatgina men sizga tushuntiryapman, faqatgina shu stanok sozlikni rivojlantirish kerak. Ya'ni buning uchun o'qimishli bolalar kerakki, O'zbekistonda o'zida stanoklar yaratish kerak.
Ya'ni paxtani qayta ishlashni zamonaviy qurilmalar, zamonaviy stanoklar nimasida amalga oshirmasa, baribir uni bozorda xaridori bo'lmaydi.
O'zbekiston sharoitida
qiyin masala. Birinchi navbatda aka, gapni eshiting iltimos. Birinchi navbatda bugungi kunda o'sha stanoglarni yaxshilab o'rganish kerak va uni produnity qilish mumkin. O'z-o'zidan yozuvdan stanok qila olmaydi. Uni birinchi o'sha stanoglarni o'rganish kerak. Eng zamonaviysini ham o'rganish kerak va unga qo'shimcha tarzda produnity versiyasini chiqarish mumkin. Qanday o'zidan
o'zgarli? Rahmat sizlarga. Demak, hozir sal dam olib turinglar. Akrom boyagi fermer qayta bog'landi. Akrom, marhamat, sizni ikki og'iz gapingiz bor ekan.
Ha, assalomu alaykum. Mana boya uzilib qoldi.
Indallosini ayting, aha.
Boyagi gap indallosi, men ikki tomonni ham gaplarga qo'shilaman, ayrim gaplarga qo'shilaman. Masalan, o'sha fermer boshida gap bo'lsa, boshlarida fermerlar paxta monopoliyasi haqida odamlar boshida gap ketdi. Bu xalqni ezish, xalqni olib chiqarish haqida gap ketdi. Bu fermer paxta keyin bu tomon paxtadan voz kechish kerak bir tomon. Men aytmoqchi bo'lganim, paxtadan voz kechish kerak emas. Paxtadan masalan fermer bo'layotgan bu fermer, ayrim fermerlar paxtani o'ta yaxshi biladi. Fermer o'sha paxtani yaxshi o'zlashtirib olgan. Va ayrim fermerlar sabzavotni yaxshi o'zlashtirgan. Ayrim fermerlar meva uzumni yaxshi o'zlashtirgan. Undan yaxshi foyda ko'rishni biladi. Ayrim fermer bug'doydan. Lekin masalan, boya hozir gap aytdi, bir xil fermerlar bug'doy yetishtirib paxtani baraka topkunlar, bizlar bozor iqtisodiyoti deyapsiz, fermer mustaqil bo'lishi kerak. Bir xil bir yili paxta yaxshi foyda beradi, bir yili bug'da yaxshi foyda beradi. Shuning uchun birdaniga o'zlashtirib, fermer uni foyda, u fermer foyda ko'rish kerak. Bekorda aytdi, vatanni o'ylaydi, O'zbekiston davlati. Fermer o'zini shaxsiy kissasini o'ylaydi. Amerikadami, Rossiyadami, Yevropadami, hamma joyda fermer kissasini o'ylaydi. O'sha paxtadan foyda ko'ryaptimi, paxtani ekadi. Mevadan foyda ko'ryapti, mevani ekadi. U boyagi Osila kamri aytganday baland bola vatan ko'rimlar, vatan prezidenti bo'l, bu narsani yig'ishtirish kerakda. Real hayotga realni boqish kerak. O'sha rasana masalan meva sabzavotdan masalan men 20 gektarda 20 tonnadan foyda ko'rganimizda uyimdan keyin yotib naq pulga dollarda olib ketgan. O'sha ko'rmasam men shundan katta foyda ko'rganman. O'sha paxtani ham, masalan paxta yetishtirayotgan fermer gektarda 20 tonna 30 tonna olyaptimi, o'ziga qo'ysin, o'sha kerak bo'lsa yaxshi.
Katta rahmat. Katta rahmat. Katta rahmat. Ochil aka, mana sizga nisbatan sizni qarashlaringizga, sizni mana vatanni sevishingizga nisbatan qanaqadir bir ishonchsizlik bildirilyapti. Paxta masalasida, fermerlar haqida.
Nima deyapti?
Endi aytishdiki, mana balandparvoz gaplar kerak emas, fermer ham pulni o'ylaydi, Amerikada ham, O'zbekistonda ham deyapti. Bunaqa balandparvoz gap kerak emas deyapti. Siz kerak, to'g'rimi? Vatanni sevish kerakda.
Men bitta narsani bilamanda o'zimning nuqtai nazarimdan. Men birinchi o'rinda men atrofimga qarayman. Atrofimda och bo'ladigan bo'lsa, men hech qachon o'zim to'q bo'lib ovqat yemayman. Endi har bir inson dunyoga keldimi? Nafsining quli emas, nafsini qul qilib olish kerak. Ana o'shandan keyin u dunyoga boshqacha ko'z bilan qaraydi. Fermerning vazifasi nima? Fermerning vazifasi keng tarmoqli bir nima xo'jalik tashkil qilish, keng tarmoqli fermerga ishonib turibdi, xalqimizga arzonchilikda olib keladi bular. Bular mehnat qiladi deyapti. Lekin albatta hali fermerlar elektrik yo'q. Mana shu kecha haligi yer olishda boyadi har xil bir xil qo'ldan keladi, bir xildan qo'lidan kelmaydi. Hammasi o'sha yerda qolib, men bajaraman deb bugun kuchim yetdi. Hukumat hamma imkoniyatni berdi. Uruqni berdi, farzlarni berdi, sadarkani berdi.
Yana nima istaysan deng?
Yana nima kerak? Yana nima kerak bular aka? Bular
tushunarli. Rahmat, Ochil aka, vaqtimiz tugab boryapti. Demak, Sardor Isoyevga so'z bermoqchiman. Oxirgi so'z, marhamat.
Hozir Ochil aka aytdilarki, hukumat hamma narsani berdi deb, lekin hukumat hamma narsani bermasin. Fermer o'zi topsin o'sha narsani. Hukumat iloji bo'lsa fermerga hech qachon diktovat qilmasinki, u yerini necha gektariga paxta ekadi yoki olma ekadi yoki pomidor yoki bug'doy ekishini. Fermerlarga o'zini mahsulotini, paxtasimi, boshqasimi, nimaki mahsulot bo'lmasa, erkin sotish, ichki va tashqi bozorga erkin sotish huquqini berish kerak fermerlarga. Agar unaqa bo'lmaydigan bo'lsa, hech bo'lmaganda hozirgi siyosat tizimi saqlanib qoladigan bo'lsa, paxtaga nisbatan. Paxtadan keladigan daromad, paxtaga daromad shaffof bo'lishi kerak. Paxtaga belgilanadigan narx reallikka xos bo'lishi kerak. O'shanda odamlar o'zi chiqib beradi agar narxi arzisa o'sha tergan paxtasiga va daromadlarini ham ochiqlab turish kerak.
Rahmat. Demak, milliy moddiy manfaatdorlik bo'lsa hamma ish bo'ladi demoqchisiz. Hurmatli tinglovchilar, bas onlaynning o'zbek paxtasi yashay oladimi yoki yo'q mavzusini biz Odnoklassnikdagi sahifamizga so'rov shaklida qo'ygandik. Paxta o'zbekistonliklar uchun milliy boylikmi? 397 kishi ha milliy boylik degan, 75 kishi esa yo'q, xalq boshiga tushgan kulfat degan javobni bergan, 11 kishi qiynalaman degan. Va qolgan fikrlarni endi sizlar aytasizlar, hurmatli tinglovchilar. Demak, aholining 3dan 1i qarshi ekan, 70% tarafdor ekan.
Tarafdor.
Yashasin mustaqil O'zbekiston.
Hurmatli tinglovchilar, bas oylarni eshitirishi shu bilan yakuniga yetdi. Rahmat sizlarga, qatnashuvchilar, ishtirokchilar hammalaringizga salomat bo'linglar.